السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وفضنا بلدا من كل سوء إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memperbaiki kita dan pemimpin-pemimpin kita, menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk membersihkan diri dan membersihkan hati, khususnya menjelang Ramadan. Karena itulah kunci kita masuk ke Ramadan. Al-Imam Abu Abbas rahimahullah mengatakan, "Inna Allah amara bi taharatil qalbi wa amara bi taharatil badan wa kila taharataini minad din alladhi amara Allah bihi wa aujabah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk membersihkan hati kita dan membersihkan badan kita. Maka kebersihan atau membersihkan dua hal ini, membersihkan hati dan badan, membersihkan hati dan fisik, fisik dengan wudu, dengan tayamum, dengan mandi, dan secara umum menjaga kebersihannya, itu perintah Allah dan kewajiban kita setiap hari. Kita setiap hari harus berwudu, dan begitu juga membersihkan hati, itu kewajiban yang Allah perintahkan. Maka orang-orang muslim yang diberikan taufik hidupnya adalah fokus membersihkan dua hal ini, membersihkan fisiknya dan membersihkan hatinya. Dan salah satunya adalah dengan kegiatan yang sedang kita kerjakan. Bahkan ini pintu gerbang, karena semua tentang ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmu membersihkan fisik, ya nggak akan berhasil. Sebagaimana kalau kita gak ngerti ilmu membersihkan hati, pun gak akan bersih hati kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin rabbal alamin. Dan sekali lagi, semakin dekat jarak antara kita dengan Ramadan, maka harus semakin ditambah porsi ibadah kita dan taqarrub kita, karena kita harus persiapan lebih ekstra untuk Ramadan tahun ini. Dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin Rabbul Alamin. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz, merahmati para ulama, keluarga beliau, guru-guru beliau, guru-guru Ustadz, keluarga dan teman kaji dan tim kajian. Amin. Rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Yang pertama, bagaimana kita memaksimalkan akhir Ramadan di 10 hari terakhir untuk keluarga yang sedang safar mudik ya Ustadz? Baik pas saat di jalan atau di kampung sendiri atau suami pengen memaksimalkan ikhtiar di malam Lailatul Qadar, tapi di sisi lain sebelum Id akan dituntut dengan banyaknya kegiatan domestik, apalagi untuk ummahat. Wah, ini visioner ini hadirin. Kita hari ini berapa Ramadan sih? Ini beliau udah berpikir 10 hari terakhir loh. Padahal masuk ke hari pertamanya kita belum tentu. Tapi ya bagus. Ini visinya tajam. Yang kedua, bagaimana kita maksimalkan target tilawah ketika ikut tarawih di Masjidil Haram, salat Isya dimulai jam 20.30 sampai salat Lail sampai jam 2 dini hari. Sangat susah untuk fokus sesuai target tilawah karena kelelahan dan energi terkuras, mungkin ritme waktu jam tidur yang berubah dan lain-lain. Dan biasanya salat Isya dan salat Lail di Masjidil Haram itu 10 malam terakhir. Jadi isunya itu dalam masuk 10 malam terakhir. Ini tentang belajar keikhlasan. Sedekah semuanya lebih baik daripada diperhatikan. Bagaimana menata hati biar tetap ikhlas ketika pihak yang kita titipkan amanah menotis sedekah kita? Apakah yang menyebabkan sedekah ternotis ya Ustaz? Apakah menunjukkan amanah sedekah tersebut meski jungkir balik menata hati, atau sedekah di tempat lain yang tidak mengetahui kita? Bila hal ini dikerjakan, apakah ini jatuh ke dalam sikap ria? Lebih bagus mana sedekah tiap hari atau suatu waktu sekaligus? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun tentang 10 malam terakhir, ada beberapa tips, tapi mungkin kita akan bahas di waktunya, hadirin. Tips yang kita angkat di pagi ini, tips yang relevan, yang aktual. Kalau ingin berhasil di 10 malam terakhir, jaga 20 malam sebelumnya. Kalau kita ingin benar-benar maksimal 10 malam terakhir, jaga ritme dan kualitas ibadah dari malam pertama. Walaupun tentu saja beda, karena Nabi SAW membedakan dan para ulama kita membedakan antara ibadah di awal dan ibadah di akhir. Tapi start yang bagus itu membantu, dan sangat membantu di semua hal gitu. Ada pelari maraton, kalau startnya udah ketinggalan, susah dia menang. Masih ada kemungkinan, tapi susah dia menang. Hadirin main bola, kalau di 5 menit pertama udah ketinggalan 3-0, susah menangnya. Itu peta berubah semua. Jadi start yang baik itu penting. Start yang baik di hari-hari awal Ramadan itu sangat penting. Dan kita tahu kaidah para ulama, jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Jadi untuk dapat kebaikan di 10 malam terakhir, buat kebaikan di malam ke-19, malam ke-18, malam ke-17, malam ke-16, terus sampai malam pertama. Itu dijaga. Jadi berat. Orang yang gak pernah buka Quran lalu buka Quran di malam 21 itu beratnya minta ampun. Orang yang gak pernah qiyamul lail atau terawih lalu tiba-tiba langsung terawih di malam 21 atau qiyamul lail, itu susahnya setengah mati. Dan hidup itu tentang pola. Kalau kita ingin berhasil di 10 malam terakhir, bangun pola secepat mungkin di Ramadan tahun ini. Dan itu di waktunya di hari-hari pertama. Jadi dengan kita fokus ke malam hari-hari pertama, itu sama saja persiapan 10 malam terakhir secara tidak langsung. Makanya dijaga di hari-hari pertama, hadirin. Jangan meremehkan. Enggak tarawih, nanti kan Lailatul Qadarnya 10 malam terakhir. Sekarang kita ngobrol dulu. Itu itu aroma kekalahan hadirin kalau udah begitu. Atau tunda, kita suka tunda-tunda gitu tuh, baca Quran ditunda. Kenapa? Masih ada hari esok, insya Allah dapat nih target satu kali khatam. Berarti kalau hari pertama gak baca, hari kedua 2 juz, dua juz nunda lagi, masih bisa 3 juz besok, akhirnya gak dapat. Mayoritas orang kalau udah begitu gak khatam, gak khatam. Sekali lagi, jangan remehkan Ramadan. Dan fokus ke hari-hari pertama dulu. Kalau hari-hari pertama tertata rapi, maka insya Allah peluang untuk bisa maksimal 10 malam terakhir itu besar. Dan nanti baru kita bicara yang lebih detail pada saatnya. Tapi fokus dulu di hari-hari pertama atau 20 hari pertama, baru kita masuk ke malam 21. Adapun yang kedua, Bismillah bisa. Banyak orang yang berhasil di Masjidil Haram. Jadi tawakal Allah. Artinya kalau untuk menghatamkan dan menyelesaikan, Bismillah di Masjidil Haram sangat terbuka. Asal itu tadi isti'anah, minta tolong sama Allah, dan jujur kita nih bayar mahal, kan mahal kan umroh di Ramadan, apalagi kalau ngincar 10 hari terakhir. Jadi jujur itu penting, untuk apa sih kita ke sana? Lalu minta tolong sama Allah SWT, lalu benar-benar manajemen waktu, jaga manajemen waktu. Buat schedule aktivitas selama di sana dan strict, yang jadi tegas gitu loh. Ataupun kalau kita nanti pergi ke sini, pergi ke toko A, nanti ini ke segala macam, udah berantakan. Kalau ingin itu ya strik. Dan banyak yang berhasil. Tawakkal Allah. Dan banyak doa di sana untuk menyelesaikan. Adapun yang ketiga, yang pertama, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada yang diperlihatkan. Itu benar, namun jika sama-sama ikhlas dan di level yang sama atau di konteks yang sama, secara hukum asalnya demikian. Karena bisa jadi sedekah sembunyi-sembunyinya kurang ikhlas atau agak ujub karena senang aja gitu loh, gue bisa sembunyi-sembunyi, atau sombong kalau dia ria, kalau dia pamer, terus judging, suka menjudge orang, memvonis orang. Ya parah juga itu. Jadi kalau sama-sama ikhlas dan hukum asalnya lah, tidak ada maslahat lain. Karena bisa jadi kalau ada maslahat lain, yang terbaik ditampakkan. Misalnya adalah untuk maslahat dakwah, mendidik anak misalnya. Kalau kita 100% selalu menyembunyikan sedekah kita, anak kita gak pernah tahu tentang sedekah yang real. Karena dia gak pernah lihat contoh dari orang tua. Itu penting. Makanya dan sedekah yang terlihat kalau ikhlas bagus, Allah yang bilang bagus. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, "Intu budu sadaqat fa ni'mahi." Kalau Anda, jika kalian memperlihatkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus. Jadi enggak tercela. Dan jangan disuudzonin, jangan diburuk sangkain. Memang riya, cari muka, cari panggung. Kita enggak pernah tahu hati orang. Allah menyatakan itu bagus. Intu budu sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan apabila kalian sembunyikan dan tetap kalian berikan kepada fuqara, fakir miskin, maka itu khairul lakum. Itu lebih bagus atau itu yang terbaik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah mengampuni dari dosa-dosa kalian. Jadi kalau ikhlasnya sama, terus juga tidak ada maslahat lain atau pertimbangan lain, maka menyembunyikan itu lebih bagus. Jadi ini komparasi antara bagus dan lebih bagus. Nah itu bukan bagus dan jelek, bukan hak dan batil. Nah ini yang perlu kita inikan. Lalu juga Tapi hati-hati loh, antara kalau kita tampakkan sedekah kita itu antara riya dan maslahat, seringkali tipisnya minta ampun. Jadi kalau kita mau menampakkan, ya pertanyaan, siap nggak dipuji orang? Benteng pertahanan kita kokoh nggak? Ada konsekuensinya. Kalau kokoh, ya tawakal Allah. Tapi kalau nggak, jangan coba-coba. Sebagian ulama memilih menyembunyikan, karena itu tadi. Dan itu nggak simpel. Karena sebagian orang tuh kayaknya membuat itu terlalu sederhana, padahal sangat pelik. Sangat pelik. Makanya kan kata beliau, fa'innal hadith al-wahid yahtaju ila niyat. Ulama klasik kita mengatakan demikian. Dalam satu periwayatan hadith atau satu pembicaraan, itu butuh lebih dari satu niat. Artinya kita niat, bergeser nih, perbaiki niat lagi. Agak belok-belok niatnya, perbaiki niat lagi. Itu satu periwayatan hadith. Bukan dua atau tiga atau empat. Satu. Nah, kita siap gak dengan itu? Kalau kita siap, ya tawakal Allah. Lalu yang perlu kita ingatkan, bahwa ketika amalan kita terungkap lalu dipuji, sebatas itu, dan kita tidak terpengaruh, itu bukan riya. Riya itu memperlihatkan ibadah agar dipuji orang, itu riya. Memperlihatkan ibadah agar dipuji. Adapun kalau kita nggak punya keinginan dipuji orang, diketahui melalui, diantara melalui lisan teman kita, lalu kita dipuji, nggak ada masalah. Bahkan kata Nabi SAW, ketika ditanya oleh salah satu sahabat dalam hadis Muslim, Nabi SAW ditanya itu, ara'aita rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhu nas. Wa yahmaduhu nasu alaih. Gimana menurut engkau ya Rasulullah SAW kalau ada orang mengerjakan amal kebaikan lalu dipuji sama manusia? Apa kata Nabi SAW? Riya? Bukan. Tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia sebelum nanti mendapatkan surga. Itu hadir. Itu kabar gembira. Jadi itu memang sengaja dari Allah SWT, kabar gembira. Yang semoga setelah kalau wafat dia masuk surga. Karena yang jadi masalah itu bukan casingnya hadirin, bukan bentuk fisik, tapi yang jadi masalah motif, dan motif itu ada dalam hati. Kalau motifnya ingin dipuji, lalu dikerjakan amalan, dan akhirnya dia gak dipuji, riya tetap. Itu riya yang naas banget ya. Udah kena riya, gak dipuji pula, jadi gak dapet apa-apa udah. Dan banyak kan kayak gitu. Jadi ini bukan, ini riya itu titik apa, yang digaris bawahi bukan dipuji atau tidak dipuji manusia. Riya itu yang digaris bawahi adalah apa motif Anda? Motif ingin dipuji atau tidak? Kalau masalah dipuji nggak dipuji, Rasulullah SAW juga dipuji oleh banyak orang. Bahkan di umat ini yang paling dipuji adalah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW riya? Enggak. Kita puji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala setelah Rasulullah SAW. Apakah Abu Bakar riya? Kita memuji Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apakah Umar bin Khattab riya? Ini bukan dipuji atau nggak dipuji. Ini apa motif Anda ketika mengerjakan itu? Allah Ta'ala alam bisawab. Dan menariknya dari pertanyaan ini, inilah yang dikatakan para ulama, man kariha syuhra ishtahar. Barang siapa yang gak suka popularitas, dia akan populer, akan terkenal. Jadi banyak orang itu tuh dia gak ingin dipuji orang. Ya Nabi SAW gak ingin cari muka orang, dipuji oleh manusia. Abu Bakar As-Siddiq illa betigo awajhi rabbihil a'la. Bayangkan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq itu Allah firmankan di dalam akhir-akhir surat Al-Lail. Kurang mantap apa tuh? Keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq itu Allah sebutkan, Allah singkap. Sangat ikhlas. Gak suka, gak pengen dipuji, gak pengen cari muka, gak pengen cari panggung. Dan Allah kasih panggung itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hidup di dunia itu menariknya di situ, hadirin. Sebagaimana sebaliknya kan kaidah fikih apa? Man ista'jala syai'an qabla awani uqima bi hurmani. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu, justru dia gak dapat. Jadi ini yang pentingnya belajar agama. Karena kita tuh kan kalau gak belajar agama tuh gak ngerti. Ada orang apa namanya buru-buru ingin dapat sesuatu, justru ketika Anda buru-buru mendapatkan itu, Anda gak dapat. Karena Anda gak sabar. Karena bahkan Anda gak punya niat ke sana, karena itu misalnya hal-hal duniawi. Gak punya niat, tapi Anda bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Nanti Allah udah kasih Anda itu. Bahkan lebih dari itu. Allah Ta'ala bisa. Satu lagi, Ustaz mohon dimaafkan atas kesalahan salah tindakan dan perkataan yang kurang berkenan dan kurang adab terhadap Ustaz, sengaja atau tidak sengaja, dikatakan ataupun tidak terucap maupun tidak. Ya semoga kalian wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kesalahan dari saya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz dan beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Namun bagaimana cara agar selalu bersyukur walau terkadang rasanya susah? Saya tahu bahwasanya bersyukur terhadap segala sesuatu itu harus. Namun hati terasa susah sekali untuk selalu bersyukur. Mohon tipsnya Ustaz, terima kasih. Apa yang dirasakan itu dirasakan oleh mayoritas orang, hadirin. Allah yang berfirman dalam surat Saba ayat 13, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ. Sedikit hambaku yang jago bersyukur. Sedikit. Sedikit. Gak banyak yang bisa bersyukur. Hanya sedikit. Emang syukur tuh mewah. Orang yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih hanya sedikit, kata pencipta kita subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita yang mengatakan ini subhanahu wa ta'ala. Sedikit. Jadi harus orang itu gak bersyukur. Kalau kita memahami terbalik ayat ini. Ya memang susah itu. Kalau gampang semuanya bisa. Kalau gampang semuanya bisa. Ini memang susah. Dan semakin banyak nikmat, semakin susah bersyukur. Semakin susah untuk bersyukur. Itu yang harus kita camkan. Semakin banyak nikmat, semakin berat bersyukur. Nah, seringkali kita tuh ngeliat nikmat hanya dari satu sisi. Lupa bahwa setiap nikmat itu ada harga yang harus dibayar. Dan dan harga itu secara umum bersyukur. Bersyukur. Sudahkah kita syukuri? Mensyukuri 10 ribu rupiah lebih gampang daripada mensyukuri 10 ribu dolar. Itu aja udah. Tapi kan kita kalau ditanya mau yang mana? 10 ribu dolar. Gimana cara bersyukurnya? Nggak tahu. Mending dapat fulus dulu. Nah itu manusia suka gitu. Maksudnya kan kita mikir ya, oke, enak juga sih. Tapi sebelum saya pilih, boleh nggak saya dapat bocoran gimana nih cara mensyukuri 10 ribu dolar? Gitu dong harusnya. Nah, karena kalau enggak, inna azabila syadid, kan gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jadi enggak bersyukur tuh azab langsung. Nah, itu yang menakutkan. Jadi memang sulit, dan pembicaraan syukur panjang ya. Mungkin ada waktunya, tapi diantaranya adalah mulai dari hati dulu. Kita harus tambah, kita harus mengakui Itu harus sadar, ini tuh dari Allah. Lalu hati kita tambah cinta dengan Allah. Itu dulu deh, gitu. Ya kan, itu wajar banget. Ada orang ngasih kita mobil, ya masa perasaan kita tetap biasa-biasa aja sama dia? Kan kita jadi terharu sama dia, dia baik banget ya. Gue gak nyangka loh, gitu loh. Gue pikir dia sama kayak yang lain dan seterusnya. Jadi hati kita otomatis berubah sama dia. Hati kita yang awalnya plain biasa aja, jadi respect. Yang awalnya udah seneng sama dia, jadi tambah seneng. Kan begitu. Nah ini Allah kasih kita semua, kok gak ada perasaan sama sekali itu. Nah ini pertanyaan aneh yang harusnya dijawab. Harusnya gak ada pertanyaan itu, gitu maksudnya. Biasa, bahkan sebagian semakin jauh dengan Allah, tapi nikmatnya diambil terus. Gak mau sholat, gak mau zikir, gitu-gitu. Harusnya kan simpel aja. Ada yang ngasih Anda, Anda kan harusnya semakin semakin respect sama dia, semakin hormat, semakin positif. Begitu aja. Kalau Allah kasih tuh kira-kira gimana hati kita itu. Lalu yang kedua, baru ucapkan dengan lisan, bertahmid sama Allah. Ucapkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, gunakan untuk di jalan Allah. Gunakan untuk ibadah, untuk ketaatan. Gunakan untuk ibadah dan untuk ketaatan. Itu hal yang penting. Jadi jangan dipakai buat maksiat. Jangan dipakai buat maksiat, tapi dipakai buat ibadah. Itu hal penting, apalagi kenikmatan dunia. Makanya Allah berfirman apa? Dalam hadis qudsi, inna anzalnal mala liqamis salati wa ita'iz zakah. Kami ini kata Allah, menurunkan uang itu tujuan utamanya untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Itu fungsi uang diturunkan. Jadi tujuan punya uang itu untuk bisa ibadah, baik diri sendiri maupun mensupport orang lain untuk beribadah. Itu tujuan utama uang. Itu fungsi, itu tujuan untuk mensupport ibadah, tujuan uang. Bukan sebatas ditabung atau hidup yang suka-suka, bukan itu tujuan punya uang. Tujuan punya uang itu untuk memperlancar ibadah. Jadi seharusnya semakin banyak uang, semakin lancar ibadah, semakin semangat memperlancar ibadah orang lain juga. Itu baru itu namanya benar. Nah ini Allah yang berfirman langsung, Allah yang jelasin, yang kasih uang buat kita tuh, saya kasih uang ini buat ini ya, gitu hadirin, untuk bantu sesama, wa ita izaka, gitu. Jadi untuk ibadah bantu orang, itu tujuan diturunkannya uang. Moga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.